Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ձևավորվում է Հայաստանի օրենսդիր և գործադիր իշխանությունը։ Անդիմադիրները մտադիր են սահմանադրական դատարան դիմել վիճարկելով ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունը։ Տոկիոյի օլիմպիական խաղերում հայ մարզիկները նոր մեդալներ նվաճեցին։ Միխայիլ Գորբաչովը հոդված է հրապարակել, որտեղ անդրադարձ կա նաև Ղարաբաղի խնդրին։ Ուկրաինայում ծառից կախված են գտել Բելարուսի իրավապաշտպանին։ Վրաստանը պատրաստվում է տեղական ընտրությունների։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը և Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը այսօր պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում կայացած հանդիպման ժամանակ քննարկել են երկկողմ ռազմական և ռազմաքաղաքական համագործակցության լայն շրջանակ, այդ թվում երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող ընթացիկ հարցեր։ Հայաստանի օլիմպիական հավաքականի երկու մարզիկներ Ըմբիշ Արթուր Ալեքսանյանը և ծանրորդ Սիմոն Մարտիրոսյանը այսօր Տոկիոյում օլիմպիական ամառային խաղերում արժանացել են արծաթե մեդալների, հավաքականը ունի նաև մեկ բրոնզե մեդալ։ Իրանի նորընտիր նախագահ Էբրահիմ Ռայսին այսօր ստանձնել է պաշտոնը։ Ինաուգուրացիայի հանդիսավոր արարողությանը ներկա են եղել Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին, պաշտոնավարումը ավարտած նախագահ Հասան Ռոհանին և Իսլամական Հանրապետության այլ բարձրաստիճան ղեկավարներ։ Ռայսին մինչ այդ ղեկավարել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արդարադատության համակարգը։ Մոսկվայի Պրեոբրաժենսկի շրջանի դատարանը կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի իրավաբան Լուբով Սոբոլին մեղավոր է ճանաչել այս տարվա հունվարին ապօրինի հավաքի ընթացքում սանիտարական նորմերը խախտելու համար և կայացրել է նրա ազատությունը 1.5 տարով սահմանափակելու վճիռ։ Դատարանի վճռով Սոբոլի ոտքին ամրացրել են հատուկ հսկողության սարք, որը թույլ կտա հետևել նրա տեղաշարժին։ Ռուսաստանի Չուվաշիայի Հանրապետության դատարանը Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Դարիա Կոմարովայի նկատմամբ սահմանել է 100 000 ռուբլու տուգանք մի մեղադրանքով, որով լրագրողը անցյալ տարի արդարացվել է։ Ազատություն ազատ Եվրոպա ռադիոկայանի նախագահ Ջեյմի Ֆլայը այդ տուգանքը անվանել է լրագրողներին Ռուսաստանում պարբերաբար հալածելու գործելակերպի վկայություն։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Յենի Շաֆակ պարբերականին այսօր ասել է, որ Ֆրանսիան և Հունաստանը խոստացել են օդանավեր ուղարկել Թուրքիայում անտարային հրդեհների դեմ պայքարելու համար, բայց հետո վերանայել են որոշումը։ Ցելսիուսի սանդղակով 40 աստիճանի հասնող օդի ջերմությունը հուժկու քամիները նպաստում են հրդեհների նոր օջախների բռնկմանը։ Վերջին օրերին Թուրքիայում անտարային հրդեհների զոհ է դարձել առնվազն 8 մարդ, մոտ 850 բնակիչներ բուժօգնություն են ստացել, մեծ թվով մարդիկ զրկվել են տներից։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը Լոնդոնում ընդունել է Բելարուսի ինդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայային։ Անցած 24 ժամում Վրաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի 4827 ախտահարում, ինչը ամենաբարձր թիվն է այս տարվա ընթացքում։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն ի պաշտոն է սկսել է քննել վազորդ Կրիստինա Տիմանովսկայայի հետ կապված միջադեպը, Բելարուսի օլիմպիական թիմի ներկայացուցիչը հրաժարվում է վերադառնալ հայրենիք։ Բարսելոնան Լիոնել Մեսին առաջարկում է 5 տարով նոր պայմանագիր, ավելի փոքր աշխատավարձով։ Մեսին համարվում է համաշխարհային ֆուտբոլի ամբողջ պատմության ընթացքում ամենատաղանդավոր մարզիկներից մեկը, նա 6 անգամ ստացել է մոլորակի լավագույն ֆուտբոլիստի ոսկե գնդակ մրցանակը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանում օրենսդիր և գործադիր իշխանություն է ձևավորվում։ Նորընտիր ազգային ժողովը երկրորդ օրն է աշխատում։ Այսօր խորհրդարանի փոխնախագահների ընտրություն էր, ազգային ժողովի նախագահը 3 տեղակալ է ունենում, որոնցից մեկը անպայման պետք է ընդդիմադիր խմբագրությունից լինի։ Սա սահմանադրության օրենսդրության խիստ պահանջ է։ Ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորները աշխատում են մեկը մյուսից սուր ելույթներ ունենալ, ասենք պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Աննա Մկրտչյանի խոսքերով, իշխանությունը կարող է ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում առաջադրել Թուրքի լրտեսի թեկնածությունը։ Կառավարությունում նոր նշանակումներ են կատարվել, ուշագրավ է նախկին օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանին արդարադատության նախարար նշանակելը։ Պարոն Անդրեասյանը, երբ մարդու իրավունքների պաշտպանն էր, աղմկահարույց զեկույց էր հրապարակել դատական համակարգի մասին, նույնիսկ ներկայացնելով գնացուցակը։ Այդ զեկույցից վրդովված հանրապետականները դատական համակարգի իրավիճակը ուսումնասիրելու փոխարեն ուսումնասիրեն, թե այդ զեկույցը որքանով է համապատասխանում իրականությանը, սուր քննադատության ենթարկեցին օմբուդսմենին, ստիպելով, որ նա հրաժարական տա։ 2016-ի հունվարին նա հրաժարական տվեց։ Ազգային ժողովի այսօրվա նիստից, իշխանությունների ձևավորման պրոցեսից, կառավարությունում նոր նշանակումների մասին, այս ամենի մասին հաղորդում է պատրաստել Նաիրա Նալբանդյանը։ Լսենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է կառավարության ձևավորման աշխատանքները։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը Փաշինյանի առաջարկով փոխվարչապետ է նշանակել Մհեր Գրիգորյանին։ 49-ամյա Գրիգորյանը 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո ԲԿԻ քվոտայով էր նշանակվել այս պաշտոնում և մինչև օրս շարունակել է աշխատել Փաշինյանի հետ որպես փոխվարչապետ։ Փաշինյանի մեկ այլ որոշմամբ նախկին մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը նշանակվել է արտահայտության նախարար։ Դեռ հայտնի չէ, ինչ պաշտոն կզբաղեցնի արտադատության արդեն նախկին նախարար Ռուստամ Բադասյանը։ Մամուլը գրում էր ՊԵԿ նախագահ դառնալու մասին։ Բադասյանը, հիշեցնենք, մինչ արտադատության նախարար նշանակվելը ՊԵԿ փոխնախագահ էր։ Փոխվել է նաև ֆինանսների նախարարը։ Դեռ 90-ականներից պետական կառավարման համակարգում աշխատած Ջանջուղազյանին կփոխարինի էկոնոմիկայի նախկին նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։ Հարողջապահության նախարարությունը կշարունակի ղեկավարել Անահիտ Ավանեսյանը, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը Անդրանիկ Փիլոյանը, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը Վահրամ Դումանյանը, էկոնոմիկայի նախարարությունը Վահան Քերոբյանը։ Զուգահեռ շարունակվում է ձևավորվել օրենսդիրը։ Ազգային ժողովի այսօրվա նիստի սկզբում հայտնի դարձան ազգային ժողովի նախագահի 3 տեղակալի թեկնածուների անունները։ Նրանք են իշխանական խմբակցությունից Ռուբեն Ռուբինյանն ու Հակոբ Արշակյանը, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Իշխան Սաղաթելյանը։ Խորհրդարան այսօր հաստրեց ընտրել միայն Ռուբինյանին։ Միայն իշխանականների 70 կողմ ձայնով նախորդ գումարման խորհրդարանում արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբինյանը ընտրվեց ազգային ժողովի փոխնախագահ։
Ռուբինյան, կողմ 70 դեմ 0։
Այսպիսով ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը ընտրվել Ռուբեն Ռուբինյանը։ Պարոն Ռուբինյան, շնորհավորում ենք ձեզ։ Համեցեք։
Նրա թեկնածությունը ներկայացրեց իշխանական պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը։ 31-ամյա Ռուբինյանը ավարտել է պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունները, ուսումը շարունակել Մեծ Բրիտանիայում և Լեհաստանում։
2015-16 թվականներին աշխատել է Արարատ Նյուզ լրատվական կայքում, 16-17 թվականներին աշխատել է Bet Construct ընկերությունում որպես թարգմանիչ և զուգահեռ եղել է նաև Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մամուլի խոսնակը։ 2017-18 թվականներին զբաղվել է գիտական գործունեությամբ։
Ապա 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո Ռուբինյանը նշանակվել է արտաքին գործերի փոխնախարար, հետագայում ընտրվել ազգային ժողովի պատգամավոր։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ Դաշինքի պատգամավոր Աննա Մկրտչյանին, հետաքրքրում էր Ռուբինյանի կենսագրության այն հատվածը, երբ նա գտնվել է Թուրքիայում։
Այս նույն իշխանությունը մեզ արդեն հրամցրել էր մի իրավիճակ, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը կարող էր լինել Թուրքի լրտես Օմեգա մականունը կրող, ինչը ըստ էության ենթադրում է, որ այդ ռիսկայնությունը կարող է պարունակել ազգային ժողովը, մասնավորապես այդ նույն իշխանությունը կարող է ազգային ժողովի այս անգամ էլ նախագահի տեղակալի պաշտոնում առաջարկել Թուրքի լրտեսի։ Այսպիսի ռիսկեր ու վտանգներ ունենք մենք։
Ես 2017 թվականին թուրք ազգայնականի կողմից Ստամբուլում սպանված հայազգի լրագրող Հրանտ Դինքի անվան հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում մի քանի ամիս հանցկացրել եմ, ավելի շուտ իրականացրել եմ հետազոտություն հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում Թուրքիայում։ Եվ ի դեպ, երբեք դա չեմ թաքցրել, որովհետև Թավշյա հեղափոխությունից անմիջապես հետո փոխնախարար նշանակվելուց երևի 3 կամ 4 օր անց հարցազրույցում բաց ասել եմ, որ ես հեղափոխությունից առաջ այնտեղ էի։
Այս համատեքստում իշխանական պատգամավոր Արուսյակ Ջուլակյանն էլ հիշեց, որ Մկրտչյանի գործընկեր հանրապետական նախկին պատգամավոր Արմեն Աշոտյանն էլ Բաքվում է եղել։ Հիմա ինչ հարցրեց Ջուլակյանը շարունակելով.
Ինչ եք կարծում, արդյոք այստեղ նույնպես հնարավոր է ռիսկի արկայություն, որ պարոն Աշոտյանը անկախ իր կամքից հավաքագրվել է որպես Բաքվի գործակալ։
Տիկին Ջուլակյան, Տիկին Մկրտչյանը նոր պատգամավորը, ես առաջարկում եմ ներողամիտ վերաբերվենք իր հայտարարություններին, որակում չկա նոր պատգամավոր եք, փաստն եմ արձանագրում, և ամեն ինչ լավ կլինի, շնորհակալություն։
Ընդդիմադիր խմբակցությունները իշխանական թեկնածուի քվեարկությանը չմասնակցեցին, արդեն ելույթների ժամանակ պատիվ ունեմի պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը կասկածի տակ դրեց Ռուբինյանի մասնագիտական որակները։
Ես թղթից պետք է որ բոլորը ունենաք, եթե ես շենքում եք։ Ես ես մի 15 րոպե ման եմ գալիս վրան, ոչ մի տեղ թատրոն գրած չէր։ Այդ ծափահարությունների ավանդույթը եկեք թարգենք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, ես սովոր եմ խոսել լռության մեջ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր հարցերից վերջինին պատասխանին, հուսով եմ դուք ինձ կընտրեք, վստահաբար, պարոն Ռուբինյան, պատիվ ունեմ խմբակցությունը ձեզ չի ընտրի։
Քաղաքացիական պայմանագրի մյուս թեկնածուն բարձր տեխնոլոգիաների նախկին նախարար և լրագրողի հետ ունեցած միջադեպից հետո հրաժարական ներկայացրած Հակոբ Արշակյանն էր, նրան խորհրդարանում ներկայացրեց Ծովինար Վարդանյանը։
2003-ից 2005 թվականներին ծառայել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ընթացքում ծառայել է առաջնագծում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կամավորական ջոկատի շարքերում։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանին հետաքրքիր էր, թե ինչու Արշակյանի կենսագրությունում ոչինչ չի ասվում այն մասին, որ նա դեմ շարժման համակարգող անդամ է եղել։
Չէիք ցանկացել հիշատակել այդ շարժման համակարգող խորհրդի անդամ լինելու հանգամանքը, որովհետև հակառակ 2013-14 թվականների ձեր քաղաքական դիրքորոշման այդ հարցով արդեն քաղ պայմանագրի անդամ լինելուց, կառավարության անդամ լինելուց, քաղ պայմանագրում կարևոր դեր ունենալու ժամանակ որևէ կերպ հրապարակային չեք խոսել, որ արդեն իշխանությունը շարունակում է նախորդ տարիների կառավարության գիծը և պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը դարձրեց ամբողջովին պարտադիր ամբողջ Հայաստանի տարածքը։
Միացել եմ այդ շարժման այդ երկու պատճառով, առաջինը, որպես այդ միջոցները իրական հատվածում ներդրվեն, և երկրորդը, որովհետև չեմ վստահել այդ օրվա իշխանությանը, ովքեր պիտի տնորինեին, ովքեր պիտի այդ ընտրեին այդ կառավարող ֆոնդերին, ասացի այն ժամանակ ես դեմ եմ եղել պարտադիր համակարգին։
Շնորհակալություն։
Հիմա դեմ չեմ։
Վահագն Ալեքսանյան։
Հակոբյանի թեկնածության հարցի քննությունը ընդհատվեց ելույթների փուլում։ Վաղ ազգային ժողով ամենայն հավանականությամբ կհասցնի քննարկել ու քվեարկել նաև Հակոբ Արշակյանի և երրորդ արդեն ընդդիմադիր փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանի հարցը։ Սահմանադրության պահանջ է, որ ազգային ժողովի նախագահի 3 տեղակալներից մեկը պետք է լինի դիմադիր խմբակցությունից։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալներն ընտրվում են գաղտնի քվեարկությամբ պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայնների մեծամասնությամբ։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմադիրները մտադիր են դիմել սահմանադրական դատարան, նրանք ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնի համար առաջադրել էին կալանավորված Սյունիքի համայնքապետերի թեկնածությունները, որոնք մեղադրվում են ընտրական հանցագործություններ կատարելու մեջ։ Քանի որ նրանք կալանավորված են, նիստին չէին մասնակցել, և ընդդիմությունը պնդում է, որ Ալեն Սիմոնյանի նախագահ ընտրվելը վիճարկելի է։ Ընդդիմությունը անօրինական է համարում նաև Սյունիքի համայնքապետերին կալանքի տակ պահելը, մասնավորապես նրանցից երկուսը ցուցակով պատգամավոր են դարձել, իսկ պատգամավորները անձեռն մխելություն ունեն, ուստի պետք է ազատ արձակվեն, պնդում են նրանք։ Բայց այսպիսի մի հանգամանք կա։ Մինչև հիմա մենք տեսել ենք, որ եթե որևէ պատգամավոր կասկածվում է որևէ հանցագործություն կատարելու մեջ, Նրա անձեռնմխելիությունը խախտելու համար դատախազը գալիս է ազգային ժողով, ներկայացնում այդ մեղադրանքը և պատգամավորներն են որոշում արդյոք իրենց գործընկերոջը զրկեն անձեռնմխելիությունից, թե ոչ։ Բայց այնպես չի եղել, որ որևէ մեկը կասկածվի հանցագործության մեջ, ձերբակալվի, բայց հետո ցուցակով պատգամավոր դառնա և ըստ անձեռնմխելիության կանոնի ազատ արձակվի։ Ահա այսպիսի մի հանգույց է ստեղծվել, որի մասին լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ընդդիմադիր Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունները ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում Ալեն Սիմոնյանի ինտերվելը վիճարկելու են սահմանադրական դատարանում, պնդում են ընտրությունը սահմանադրության խախտման բետեղի ունեցել։
Չի կարելի ընտրություն անցկացնել բացառելով մյուս թեկնածուների մասնակցությունը և համարել, որ այդ ընտրությունները նորմալ հավասար մրցակցային պայմաններում են եղել։
Երեք ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում ընդդիմադիր խմբակցությունները առաջադրել էին Հայաստան Դաշինքի կալանավորված պատգամավորների Մխիթար Զաքարյանի և Արթուր Սարգսյանի թեկնածությունը։ Մինչ ընտրությունները կալանավորված թեկնածուների ներկայությունն ապահոված չէր ազգային ժողովում, այնուամենայնիվ ընտրությունը տեղի է ունեցել և ընտրվել է իշխող քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուն Ալեն Սիմոնյանը։ Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը պնդում է, խախտվել է հավասար մրցակցության օրենսդրական պահանջը, ընտրության սահմանադրականությունը կասկածելի է։
Ազգային ժողովը հաստատում է իր առաջի նիստին, որ այդ անձիկ պատգամավոր են, բայց պատգամավորի լիազորությունները կասեցվում են ըստ էության։ Եվ սա բնականաբար աննորմալ վիճակ է, եւ այդ աննորմալ վիճակը մենք փորձեցինք շտկել, ասելով, որ նաեւ սրա հիման վրա ձեր ընտրությունն է լինելու անօրինական, եւ իրականում այդպես էլ եղել է։
Մխիթար Զաքարյանի ու Արթուր Սարգսյանի նկատմամբ քրեական գործեր հարուցվել են, երբ նրանք Սիսյանի ու Մեղրիի համայնքապետերն էին, կալանավորվեցին ընտրություններից օրեր անց, մեղադրվում են պաշտոնական դիրքի չարաշահման պաշտոնական կեղծիք կատարելու համար։ Նրանց թիմակիցներն ու փաստաբանները պնդում են, որ պատգամավոր ընտրվելուց հետո սահմանադրությամբ երաշխավորված անձեռնմխելիություն ունեն և պետք է ազատ արձակվեն։ Անձեռնմխելիությունից կարող են զրկվել միայն խորհրդարանում, սակայն գլխավոր դատախազությունը հիմնավորում է, թե քրեական հետապնդումը սկսվել է պատգամավոր ընտրվելուց առաջ, և նրանց նկատմամբ սահմանադրության պահանջը չի գործում։
Նրանք պատգամավորի կարգավիճակ ստացան մանդատ ստանալուց հետո, իսկ ձեր ասած փուլում իրենք ունեին այլ կարգավիճակ, թեկնածուի կարգավիճակ։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը բարձր դատարանում ազատազրկված պատգամավորների անձեռնմխելիության հարցն է վիճարկելու։
Հիմա մենք սահմանադրական դատարանից պահանջելու ենք այս պարզ հարցի պատասխանը, այն ինչ որ անհեթեթ կերպով մեզ դատախազությունը իբրև թե մեկնաբանում, որ անձեռնմխելիությունը հաղթահարելա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Անձեռնմխելիությունը պատգամավորի կարող է հաղթահարել միայն ազգային ժողովը։
Խորհրդարանում երկրորդ ուժի միայն Հայաստան Դաշինքի ձայներն էլ բավարար են բարձր դատարան դիմելու համար, բայց Հայաստանին կմիանա նաև պատիվ ունեմը։
Վերահաստատելով այն գործընթացը, որ երեկվա ընտրությունների պրոցեսը տեղի ունեցել սահմանադրության խախտմամբ, պատիվ ունեմ Դաշինքը նույնպես վիճարկելու է այդ գործընթացի սահմանադրականությունը սահմանադրական դատարանը։
Եթե թեկնածուները ազգային ժողովում չեն եղել ու ելույթներ չեն ունեցել, դա դեռ չի նշանակում, որ նրանց ընտրվելու իրավունքը խախտվել է, հակադարձում է իշխող խմբակցության պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը։
Բոլոր առաջադրված թեկնածուների անունները ներառված էր QA թերթիկում և ըստ էության իրենց իսկ առաջադրողները չկան և չքրեացին իրավունքին։ Մենք չենք կարող որոշ պարագայում երաշխավորել պատգամավորի կվերկելու իրավունք, որովհետև պատգամավորը կարող լինի ա գործողման մեջ, երկրորդ օրինակ հարգելի պատճառով բացակայի, օրինակ կալանավորված պատգամավորների նիստերին բացակայել դիտարկվում է որպես հարգելի բացակա։
Կալանավորված պատգամավորների անձեռնմխելիությունը հաղթահարվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ, երբ նրանք դեռ թեկնածուներ էին, հիշեցնում է իշխանական պատգամավորն ու մեկնաբանում, սահմանադրությամբ տրված անձեռնմխելիությունը գործում է, եթե ընտրվելուց հետո է քրեական հետապնդում սկսվում պատգամավորների նկատմամբ։
Իմ լեազորությունները սկսել են 3 առավոտյան ժամը 10-ին, երբ գումարվել է ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանը։
Արմեն Ռուստամյանի կարծիքով անազատության մեջ գտնվող իրենց թիմակիցները հաշվեհարդարի զոհ են։
Քաղ բանտարկյալ են, հաշվեհարդարի զոհ են, ոչ միայն քաղ բանտարկյալ են, այլ սա ամենը բնականաբար չի կարող այսպես ավարտվել եւ ինքն իրան վերանա։ Այս խնդիրը մենք հետապնդելու ենք բոլոր հնարավոր միջոցներով։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կալանավորված Սյունիքի համայնքապետերի դեմ քրեական գործերի քննությունը շարունակվում է դատականացիաններում։ Հասկանալի լինելու համար նշեմ, որ գործերը դեռ բուն քննությանը չեն հասել, որ դատարանը որոշի նրանք մեղավոր են, մեղավոր չեն, իրոք ընտրական հանցագործություններ են կատարել, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահում փորձելով անօրինական ճանապարհներով ձայներ բերել իրենց սատարած ուժին։ Դատարաններում դեռ վիճարկում է նրանց կալանելու հարցը, այդ հարցի հետ կապված մյուս հարակից հարցերը, և ընդհանրապես որևէ մեկին բերման ենթարկելու պահից սկսած, փաստաբանները կարող են վիճարկումների, բողոքարկումների երկար գործընթաց սկսել, միջնորդություններ ներկայացնել, բացարկներ հայտնել, բողոքարկել պատասխանները, պատասխանների պատասխանները, և հիմա Սյունիքի համայնքապետերի գործերը դատարաններում այդ գործընթացի մեջ են։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Վերաքննիչ դատարանում այսօր միաժամանակ քննվում էին Սյունիքի մարզի միանգամից երկու համայնքապետերի կալանքը վերացնելու մասին միջնորդությունները։ Եվ Մեղրիի նախկին քաղաքապետ, Հայաստան Դաշնքի պատգամավոր Մխիթար Զաքարյանը և Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանը գրեթե մեկ ամիս է կալանքի տակ են։ Զաքարյանը և Արուշանյանը մեղադրվում են քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներով, մասնավորապես Մեղրիի նախկին քաղաքապետը պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման պաշտոնական կեղծիքի համար, Գորիսի քաղաքապետի դեմ ևս 7-ից ավելի քրեական գործեր կան՝ Ապորինի ձեռնարկատիրությունից մինչև Ապորինի հավաքների անցկացում։ Մխիթար Զաքարյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը այսօր ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրեց դատավոր Ռուզաննա Բարսեղյանին, որը սակայն մերժվեց։ Փաստաբանը միտում է տեսնում այս գործը հենց այս դատավորին մակագրելու մեջ։ Պահանջել էր գրավոր ապացույց առայն, որ այբենական կարգով այս գործը հենց իրեն պետք է մակագրվեր, ինչը ըստ Սարգսյանի այդպես էլ չի ստացել դատարանից։
Եվ այսքանից հետո եկեք մենք հավատանք, որ այստեղ կա արդարադատություն, և հավատանք, որ իրականում հենց այբենական կարգով։ Իհարկե մենք նշեցինք, որ չենք հավատում դատարանի նախագահի բանավոր խոսքին, ինչպես եւ դատարանները չեն հավատում, երբ որ մենք բանավոր ինչ-որ փաստ ենք ներկայացնում, եւ պետք է դրա ապացույցը ներկայացնենք։ Նշեցինք, որ այստեղ անձով չպայմանավորենք, բայց մենք գտնվում ենք դատարանում, որտեղ անձի ազատության հարցը քննարկվում, արդարադատության խնդիրը քննարկվում, եւ դատարանը պարտավոր է համոզի դատավարության մասնակիցներին, որ ինքը օրենքի հիման վրա ստեղծված դատարանը։
Հիշեցնենք, երեք բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պարտականությունները կատարող Գագիկ Ջահանգիրյանը բացատրել էր, թե ինչու են ձեռքով, այլ ոչ թե համակարգչով մակագրվում, որ դատավորը պետք է վարի գործը։ Պաճառը ԱԱՑ-ում հարուցված քրեական գործն է, որի շրջանակում արգրավել են վերաքնիչ դատարանի համակարգիչները և իրենք օգտվել են օրենքի ընձեռած հնարավորությունից։ ԲԴԽ ղեկավարության այս բացատրությունները փաստաբանների մի խմբի չի բավարարում։ Կասկածներ ունեն, որ այս միջոցով իշխանությունները իրենց ուզած դատավորներին են փոխանցում դատական աղմկահարույց գործերը։ Երեկ վերաքննիչ դատարանը նաև մերժել էր Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանի փաստաբանների միջնորդությունը, որով վերջիններս ևս պահանջում էին դատավոր մնացական Հարությունյանի ինքնաբացարկը։ Գորիսի ներկա համայնքապետ Արուշ Արուշանյանի փաստաբանների Կարեկցյանը չի մասնակցել շարունակվող նիստին, քանի որ արդարադատություն այս դատարանից չի ակնկալում։ Մեղրիի նախկին քաղաքապետ Մխիթար Զաքարյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանն էլ մեծ ակնկալիքներ թեպետ չունի, սակայն ներկայացրել է իր պնդման բոլոր փաստերը, թե ինչու պետք է ազատ արձակվի իր պաշտպանյալը։
Եվ այս պրոցեսից հետո ակնհայտ է, որ օրինականություն և արդարադատություն այս պահին ակնհայտ է, որ չեն կարող ակնկալել, և հետևաբար վճռաբեկ դատանից էլ իրականում որևէ մեծ սպասելիք չունեմ, հետագայում տեսնենք դատավոր ինչ որոշում կայացնի, բայց իհարկե մենք եթե այս ամեն ինչը բացասական ընթացք ունենա, նաև եվրոպական դատարան բողոքը ներկայացնենք ու բոլոր հնարավոր միջոցներով հետամուտ ենք լինելու, որ բացահայտվի այս խախտումները։
Երկու բողոքների քննությունն էլ այսօր ավարտվեց, դատավորներն անցել են խորհրդակցական սենյակ։ Վերաքնիչ դատարանը վաղը օգոստոսի 4-ին ժամը 12-ին կհրապարակի Զաքարյանի, իսկ հաջորդ օր օգոստոսի 5-ին ժամը 12-ին Արուշանյանի կալանավորման հարցի վերաբերյալ որոշումները։ Ինչպես Գորիսի և Մեղրի, այնպես էլ Սյունիքի մարզի մյուս խոշոր քաղաքների Սիսյանի, Քաջարյանի, Որոտանի համայնքների ղեկավարները այս պահին կալանավորված են։ Նրանց մեծ մասը մեղադրվում է ընտրական հանցագործությունների համար։ Նրանց պաշտպանող փաստաբանները այս քրեական գործերը քաղաքական հետապնդում են որակում։ 44-օրյա պատերազմից հետո այս համայնքապետերը վարչապետի հրաժարականն էին պահանջում, իսկ նրանց համագիրները հայհոյանքներով ուղեկցված ակցիաներով խոչընդոտում էին Փաշինյանի այցը Սյունիք։ Արտահերտ ընտրություններում էլ Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը, Սիսյանի համայնքի ղեկավար Արթուր Սարգսյանը, Մեղրիի այլևս նախկին քաղաքապետ Մխիթար Զաքարյանը, Ռոբերտ Քոչյանի գլխավորած ընդդիմադիր Հայաստան Դաշնքի պատգամավորի թեկնածուներ էին։ Ինչպես Արուշանյանի և Զաքարյանի, այնպես էլ մյուսների քրեական գործերը քննող իրավապահ պաշտոնապահները սակայն շարունակում են հայտարարել. Կան բավարար հիմքեր, ինչպես նրանց կալանավորելու, այնպես էլ նրանց արարքները հանցագործություն որակելու համար։ Իսկ պատգամավորական անձեռնմխելիության սկզբունքը չի տարածվում, քանի որ կալանավորվել են մինչև օրենսդիրի մանդատ ստանալը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ հարուցված քրեական գործերը դատարաններում ասես կախվում են։ Նախկին նախագահներին պատասխանատվության ենթարկելու մասին կարելի է այլ երկրների բազմաթիվ օրինակներ բերել, այդ թվում հետ խորհրդային երկրներից, Ուկրաինայում, Վրաստանում, Ղրղզստանում պետության նախկին ղեկավարների դեմ դատական վճիռներ են ընդունվել։ Հայաստանում կարծես թե ամեն ինչ արվում է Քոչարյանին պատասխանատվությունից ազատելու առանց բուն դատաքննության, առանց մեղադրանքը ներկայացնելու և քննելու համար։ Մարտի 1-ի գործը փակվեց սահմանադրական դատարանի վճռի հիման վրա, հիմա էլ տեղից չի շարժվում կաշառակերության մեղադրանքով գործը։ Այսօր նշանակված նիստը հետաձգվել է, քանի որ Քոչարյանի հետ կաշառակերության գործով անցնող նրա նախկին օգնական Արմեն Գևորգյանը պատգամավոր է դարձել և դատարան չի եկել, նա գնացել էր խորհրդարան։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով արդարացվելուց հետո միայն կաշարքի համար մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ու 2008-ին նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորգյանի գործով այսօր վանիստին միայն նախկին նախագահներ ներկայացել։ Այսօր արդեն Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքով պատգամավոր դարձած Գևորգյանը դատարան չէր եկել խորհրդարանում աշխատանքի պատճառաբանությամբ։ Հենց այդ պատճառով էլ այսօրվա դատական նիստը հետաձգվեց։ Եթե օրերս պատգամավոր դարձած, բայց անբավարարելի կարգավիճակ ունեցող Արմեն Գևորգյանը շարունակի բացակայել դատական նիստը, չի բացառվում, որ նրա նկատմամբ միջոցներ կկիրառվեն, առանց մանրամասնելու այսօր հայտարարեց գործով դատախազը։
Ինքս համարում եմ անհարգելի, որովհետև բավարար չի պատճառաբանվել։ Պատճառաբանվել է, որ մասնակցում է ազգային ժողովի նիստին, դա նրա աշխատանքային պարտականություններն են։ Աշխատանքային պարտականությունների կատարումը ինքնին բավարար պատճառ չէ, որպեսզի դատական նիստին չներկայանաս։
Դատական նիստը հետաձգելու միջնորդությունը ներկայացրել էր Արմեն Գևորգյանի շահերի պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանը։ Դատական նիստերից անհարգելի բացակայողներին սովորաբար բերման է ենթարկում։ Լրագրողների զրույցում ասաց գլխավոր դատախազի տեղակալ Գևորգ Բաղդասարյանը. Արդյոք հաջորդ նիստին էլ բացակայելու դեպքում արդեն պատգամավորի անձեռնմխելիություն ունեցող Գևորգյանին կարող են բերման ենթարկել։ Դատախազը նկատեց, կարձագանքենք, կտեսնեք։
Անհարգելի բացակայությունը ունի հետևանքներ։ Բերման ենթարկել, դրանից հետո ավելի անհարգելի պատճառով բացակայող պատգամավորին բերման ենթարկելու երաշխիքներ կան։ Ես չեմ կարծում, որ Արմեն Գևորգյանը կօգտագործի այդ կարգավիճակը ու չի ներկայանա։
Լավ, եթե չներկայացավ։
Որտե՞ս դատական նիստին, այս դատական նիստին մեկ մեր դիրքորոշումը դրա վերաբերյալ նույնիսկ չենք արտահայտել։ Կբացակայի, եթե այս նույն դատական նիստի վիճակը կլինի, դրան արձագանք կտանք։
Գևորգյանի, ինչպես նաև Քոչարյանի պատգամավորական անձեռնմխելիության հարցը նախորդ դատական նիստին բարձրացրել էր դատավոր Աննա Դանիբեկյանը։ Նախկին նախագահի հարցն արդեն չի քննարկվում, քանի որ նա հրաժարվեց պատգամավորական մանդատից։ Դատարանում փաստաբանները հայտարարել են, որ դատավարությունը չի կարող շարունակվել։ Արդեն պատգամավոր, իսկ այն ժամանակ դեռ Քոչարյանի շահերը ներկայացնող փաստաբան Արամ Վարդևանյանն ասել էր, որ անձեռնմխելիություն ստանալուց հետո անբաստանյանների նկատմամբ քրեական հետապնդումը ժամանակավորապես դադարեցվում է և կշարունակվի այն դեպքում, երբ կավարտվեն պատգամավորի լիազորությունները։ Գլխավոր դատախազի տեղակալը սակայն այլ կարծիքի է։
Կարելի է ստանալ ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակ ու ազատվել պատասխանատվությունից ուղակի, չի կարող կարգավիճակ ստանալը քրեական դատավարությունը կտրել միանգամից։ Քրեական դատավարությունում տարբեր իրավիճակներում տարբեր հարցեր կարող են առաջանալ, այդ թվում ընթացքում կարող է անձեռնմխելիություն հաղթահարելու հարց առաջանալ։ Արմեն Գևորգյանի մասով նախորդ դատական նիստից հետո ասել եմ, քանի որ Արմեն Գևորգյանն ազատության մեջ է, եթե նրան ազատությունից զրկելու հարց կառաջանա, այդ փուլում եւ ինքը կունենա պատգամավորի կարգավիճակ, այդ հարցը այդ ժամանակ քննարկելի է։
Գլխավոր դատախազի տեղակալը պնդում է 3 տարի առաջ մինչև անձեռնմխելիություն ստանալը Արմեն Գևորգյանի նկատմամբ սկսված քրեական հետապնդումը պետք է շարունակվի անկախ նրա ներկա կարգավիճակից, այնպես ինչպես եղավ տարիներ առաջ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Էդուարդ Բաբայանի դեպքում, եւ նման իրավիճակում պատգամավորին անձեռնմխելիությունից զրկելու անհրաժեշտություն չկա։
Հարուցված է արդեն քրեական հետապնդում, քրեական հետապնդում հարուցել ինքը անվերադարձ գործողություն է, դու դա չես կարող երկրորդ անգամ կատարել։ Արմեն Գևորգյանը ներգրավված է որպես մեղադրյալ, եւ դա օրենքով քրեական հետապնդում հարուցելու ձևն է։ Ճամանադրությունը երաշխիք է նախատեսում քրեական հետապնդում հարուցելու համար համաձայնություն ստանալու։ Փորձեք պատկերացնել, թե անձին, ով որպես մեղադրյալ արդեն ներգրավված է, ինչպես կարող ես նորից քրեական հետապնդում հարուցել։ Ենթադրենք ազգային ժողովից հայցվեց համաձայնություն, եւ ենթադրենք այդ համաձայնությունը տրվեց, ինչպես պետք է հարուցվի, որովհետեւ վաղուց արդեն հարուցված է, կատարվել է դատավարական գործողություն, դա քրեական հետապնդում հարուցելուն ուղված գործողությունն է, դա կրկնել հնարավոր չէ, դեպաբար հնարավոր չէ նաև համաձայնություն ստանալ դրան կրկնելու համար։
Մարտի 1-ի գործով արդարացվելուց հետո նախկին նախագահ Քոչարյանն այժմ մեղադրվում է միայն իր նախագահության տարիներին գործարար Սիլվա Համբարձումյանից իր մտերիմ գործարար Սամվել Մայրապետյանի միջոցով $3 million կաշառք ստանալու համար։ Իսկ նրա նախկին ենթակա Արմեն Գևորգյանը մեղադրվում է Մայրապետյանի օժանդակությամբ $1 million կաշառք ստանալու, նաև հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտները օրինականացնելու համար, երկուսն էլ մեղադրանքը չեն ընդունում։ Դատականիսը կշարունակվի օգոստոսի 10-ին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչել բարձրագույն կրթության օրենքի որոշ դրույթներ, այստեղ հիմնական հարցը վերաբերում էր բուհերի կառավարմանը, հոգաբարձուների խորհրդի անդամների ընտրությանը, օրենքի փոփոխությամբ կառավարության ներկայացուցիչները հոգաբարձուների խորհրդում կարող էին մեծամասնություն ունենալ և որոշիչ դերակատարություն ունենալ ռեկտորի նշանակման, ասենք բուհի կառավարման հարցերում, սա համարվեց հակասահմանադրական։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանին։
Սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչել բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքի որոշ դրույթներ։ Երեկ կայացված որոշմամբ բարձր դատարանը մասնավորապես հակասահմանադրական է ճանաչել բուհերի կառավարման խորհուրդների կազմավորման կարգին վերաբերող դրույթները, որոնց միջոցով ըստ կրթության փորձագետների բուհերի կառավարումը հանձնվում էր կառավարությանը։ Եթե օրենքն ուժի մեջ մտներ, ապա բուհերի հոգաբարձուների խորհրդի անդամների թիվը հասցվելու էր 9-ի նախկին 32-ի փոխարեն, որից 5-ի նշանակելու էր լիազոր մարմինը, կառավարությունը, իսկ 4-ին բուհի ակադեմիական խորհուրդը, ընդ որում սահմանված ժամկետում 4 անդամներին չառաջադրելու կամ պակաս առաջադրելու դեպքում անդամների համալրումն իրականացնելու էր համապատասխան լիազոր մարմնի ղեկավարը, պարզաբանում է Երևանի պետական համալսարանի պրոֆեսոր Վահե Հովանիսյանը։
Խնդիրը կանգնում էր նրանում, որ օրենքում նախատեսված բուհերի կառավարման կամ հոգաբարձուների խորհրդի ձևավորման համամասնությունը չէր ապահովում բուհի ինքնակառավարման իրավունքի իրացումը, և սահմանադրական դատարանը քննության առնելով դիմումը հստակ դիրքորոշում արտահայտեց։
Ակադեմիական շրջանակների կողմից լայնորեն քննադատված օրենքը արդեն լուծարված 7-րդ գումարման ազգային ժողովի մեծամասնության կողմից ընդունվել էր դեռ մարտ ամսին։ Այդուհանդերձ նախագահ Արմեն Սարգսյանն այն չէր ստորագրել և ուղարկել էր սահմանադրական դատարան, որ օրենքը հակասահմանադրական կճանաչվի սպասելի էր, ասում է կրթության փորձագետ Ատոմ Մխիթարյանը։ Հիմա բուհերի, ինչպես նաև գիտական կազմակերպությունների կառավարման խորհուրդների ձևավորման նոր կարգ պետք է մտածեն, որտեղ լիազոր մարմինը չի կարող ունենալ մեծ ամասնություն և հետևաբար չի խախտվի բուհերի ինքնակառավարման սկզբունքը։
Կառավարման խորհուրդը նշանակում է կամ ընտրում է ռեկտորին։ Ռեկտորը գործադիր մարմինն է բուհի պարագայում, և ըստ էության նրա որոշումից շատ բան է կախված, իսկ այստեղ թույլ տալ, որպեսի օրինակ բուհի պրոֆեսորա-դասախոսական անձնակազմը, ուսանողները, որոնք առանցքում են գտնվում յուրաքանչյուր համալսարանում, նրանց ձայնը ավելի քիչ կշիռ ունենա, քան թե օրինակ լիազոր մարմնի, ուղղակի անթույլատրելի է, մանավանդ Հայաստանի պարագայում, դա նշանակում է ուղղակի օրվա քաղաքական իշխանության անմիջական ենթակայության տակ դնել բոլոր բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները, հանրային կամ պետական, ինչպես նաև գիտական կազմակերպությունները։
Օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը կրթության ոլորտը վերահսկող պետական գերատեսչությունից կապում էին բուհերում կառավարման խնդիրների հետ, բայց կրթության նախարարության կայացած որոշումներն ու նախագծերը եղած ճգնաժամը միայն խորացրեցին, ասում է Վահե Հովանիսյանը։ Երևանի պետական համալսարանը արդեն 2 տարի է ռեկտոր չունի, ունի ռեկտորի պաշտոնակա, տալիս հոգաբարձուների խորհրդի անդամների կեսը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Ստեղծված իրավիճակում ամենամեծ բուհի Երևանի պետական համալսարանի պրոֆեսորը մեկ լուծում է տեսնում։
Ամենակարճ լուծումը կլինի գործող օրենքով մրցույթ կազմակերպելը։ Եթե մենք փորձենք իրոք իրականացնել մրցութային ընտրություն, արդեն բոլոր տիպի հարցերը լուծված կլինեն եւ այս ճգնաժամը շուտ բանից հաղթահարված կլիներ։ Ուղղակի խնդիրը շատ պարզ է. Արդյոք քաղաքական իշխանությունը պատրաստ է գնալ բաց մրցակցային ընտրությունների, թե պատրաստ չէ։
Կրթության նախարարությունից առայժմ հրաժարվում են մեկնաբանել սահմանադրական դատարանի որոշումն ու ներկայացնել առաջիկա անելիքները, բայց ավելի վաղ նախարար Վահրամ Դումանյանը դասախոսների հետ հանդիպմանը վստահեցրել էր, որ իրենք կընդունեն սահմանադրական դատարանի ցանկացած որոշում։ Հիմա ըստ ընթացակարգի պետք է օրենքը վերանայվի եւ համապատասխան փոփոխություններով ուղարկվի կառավարություն, որտեղ հաստատվելուց հետո կրկին քննարկման կներկայացվի արդեն նոր խորհրդարանում։ Սաթնիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի համավարակի մասին նշեմ, որ վերջին շրջանում, վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում ընդհանրապես աշխարհում արձանագրվող դեպքերի մեծ մասը դելտա ենթատեսակն է եւ դժվար թե դելտան շրջանցեր հարավային Կովկասի տարածաշրջանը կամ Հայաստանը։ Հայտնի է, որ դելտան ավելի վարակիչ է եւ Հայաստանում այդ ենթատեսակը արդեն հաստատվել է։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Շատ երկրներում արդեն իրավիճակը բավականին լարված են, որոնք պայմանավորված նորի հայ եկած շտամներով, մասնավորապես այս պահի դրությամբ բոլորին անհանգստացնում է դելտա շտամը։
Ամբողջ աշխարհին անհանգստացնող դելտա շտամը Հայաստանում եւս շրջանառվում է։ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնը, հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանը եւ գիտությունների ազգային ակադեմիայի մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտը համատեղ հետազոտություն են անցկացրել։ COVID դրական արդյունքներից 30 նմուշ են առանձնացրել, որոնց մեծ մասում 25-ում դելտա շտամ է հայտնաբերվել, իսկ 4-ում բրիտանական շտամ։ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության վարչության պետ Ռոմելա Աբովյանը նշում է.
Մենք այսօր ունենք ընտրանքային վերցված 30 նմուշ, որից 4 նմուշում եղել է բրիտանական շտամը, 25 նմուշում եղել է դելտա շտամը։ Անդորում մի փոքր մանրամասնեմ, որ նմուշները վերցվել են պատահականության սկզբունքով ընտրանքային, որպեսզի լինեն ավելի ներկայացուցչական, եւ վերցվել են մի քանի խումբ անձանցից, այսինքն վերցվել են կորոնավիրուսային հիվանդությամբ ախտորոշված պացիենտներից, նմուշներ են վերցվել նաեւ այս ողջ ընթացքում 2 անգամ ՊՇՌ դրական լաբորատոր հետազոտություն անցած եւ դրական արդյունք արձանագրած անձանցից, այսինքն ցես ճակերտների մեջ ասեմ կրկնավարակներից, եւ նաեւ նմուշներ էին վերցվել սահմանային օթային սահմանային անցակետով մուտք գործած անձանցից, ովքեր ունեին ՊՇՌ ուրեմն լաբորատոր հետազոտության դրական արդյունք։ Ընդ որում պետք է նշեմ, որ այդ օթային սահմանով մուտք գործած 4 նմուշից 4-ում էլ դելտան է անջատվել։
Խոսելով բրիտանական շտամի եւ դելտայի տարբերությունների մասին, համաճարակաբանը նախ ընդգծում է, դելտան կրկնակի ավելի արագ է տարածվում։
Օրինակ, եթե բրիտանական շտամը 1 անձ կարող է վարակել 4 անձի, ապա դելտայի դեպքում 1 անձ վարակում է 6 անձի, եթե չինական, հա, Չինաստանից այդ սկզբնաղբյուր շտամը 1 անձ վարակում է 3 անձի, ապա դելտան 1 անձ կարող է վարակել 6 անձի, այսինքն կրկնակի ավելի շատ անձ է վարակում, ինչը նշանակում է, որ ինքը կրկնակի ավելի անգամ տարածվում է։
Ինչ է հայտնի վիրուսի այս տարբերակի մասին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակից Ազատությանը փոխանցեցին. Դելտա շտամը արագորեն տարածվում եւ հանգեցնում է հոսպիտալացման ավելացմանը ամբողջովին չպատվաստված անձանց շրջանում։ Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության, այս պահին հաստատված պատվաստանյութերը գործում են ընդդեմ ընթացիկ վիրուսի տարբերակների, ներառյալ դելտայի հետևանքով արձանագրվող հնարավոր խնդիրների ժամանակ։ Ըստ ԱՀԿ-ի COVID-19 ծանր հիվանդությունից և մահից պաշտպանությունը հիմնականում պահպանվում է ամբողջական պատվաստումից հետո։ ԱՀԿ-ն կոչ է անում մարդկանց լինել սեփական ռիսկերի կառավարիչը, անվտանգ պահելու թե իրենց, թե շրջապատի մարդկանց, քանի որ ակնհայտ է, որ դեռ հեռու ենք համավարակի ավարտից։ Եթե օրինակ ամիսներ շարունակ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակակիրների թվի նվազում էր նկատվում, իրավիճակը կայուն էր, ապա այսօր արդեն ըստ համաճարակաբանի կորոնավիրուսի վարակվածության դեպքերի աճով պայմանում պայմանավորված համաճարակային իրավիճակը Հայաստանում լարված է։
Անհանգստացնող է այն, որ եթե մենք մեկ ամիս, ամիս ու կես առաջ գտնվում ենք Եվրամիության չափանիշներով կանաչ գոտում, դեպքերի համամասնորեն աճի հետ զուգահեռ մենք արդեն մտանք դեղին գոտի, նարնջագույն գոտի եւ այս պահի դրությամբ արդեն կարմիր գոտու շեմին ենք։ Ես կարող եմ ուղղակի Եվրամիության չափանիշները նշել, որ 100 000 բնակչի հաշվարկով հիվանդացության ցուցանիշը եւ ընդհանուր տեստերի տեսակարար կշիռն է որոշում, թե որ երկիրը որ գոտում է գտնվում, եւ ըստ Եվրամիության չափանիշների, օրինակ բերեմ դրական տեստերի տեսակարար կշիռը պետք է լինի ոչ ավել քան 4%, մենք արդեն 3-7% ենք հասել, եւ եթե անցնենք 4%-ի շեմը, բնականաբար արդեն հիվանդացության ցուցանիշն է բարձրանում, մենք արդեն կմտնենք նորից կարմիր գոտի։
Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչն ընդգծում է, եթե կանխարգելիչ միջոցառումները պատշաճ չիրականացվեն, ապա առաջիկայում կանխատեսում են ավելի քան 1700 նոր դեպք։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տոկիոյի օլիմպիական խաղերում Հայաստանի մարզիկները նոր մեդալներ նվաճեցին, իսկ բրոնզքամարտիկ Հովանես Բաչկովը ևս նվազագույնը բրոնզե մեդալ ապահովեց, նա շարունակելու է մրցապայքարը։ Օլիմպիադայում հայ մարզիկների ելույթների մասին Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Տոկիո 2020-ի օլիմպիական խաղերում Հայաստանի համար ամենասպասված 11-րդ օրը Հայաստանի հավաքականից օլիմպիական ոսկու հավակնող երկու մարզիկները, ընդժամարտիկ Արթուր Ալեքսանյանն ու ծանրամարտիկ Սիմոն Մարտիրոսյանը, ամենաբարձր արդյունքին հասնել չկարողացան, բավարարվելով արծաթե մեդալներով։ Ռիոյի օլիմպիական խաղերի չեմպիոն 97 կիլոգրամ քաշային հունահռոմեական ոչի ընդժամարտիկ Արթուր Ալեքսանյանը եզրափակիչում 5-1 հաշվով զիջեց Ռուսաստանի օլիմպիական կոմիտեն ներկայացնող Մուսա Եվլոևին։ Արծաթե մեդալի արժանացած Ալեքսանյանը վնասվածքով էր մասնակցում վճռորոշ գոտեմարտին։ Հայաստանի հավաքականի ոսկու համար պայքարի մյուս ֆավորիտը 109 կիլոգրամ քաշային Սիմոն Մարտիրոսյանը երկամարտի 423 կիլոգրամ արդյունքում երկրորդն էր։ Ոսկե մեդալը նվաճած Ուզբեկստանը ներկայացնող Ակբար Ջուրաևը Մարտիրոսյանին գերազանցեց 7 կիլոգրամով։ 63 կիլոգրամ քաշային կարգում բրոնզկամարտիկ Հովանես Բաչկովը քառորդ եզրափակիչում ընդհանուր 5-0 հաշվով վստահ հաղթանակի հասավ Ուզբեկստանի ներկայացուցիչ Էլնուր Աբդուրայիմովի հետ մենամարտում, դուրս գալով կիսաեզրափակիչ։ Հայ մարզիկն առնվազն բրոնզե մեդալ ապահովեց, իսկ 3 օր անց ԱՄՆ-ն ներկայացնող Քիշուան Դևիսի հետ կայանալիք մենամարտում կփորձի հասնել ոսկե մեդալին։ Հայաստանը ներկայացնող մարզիկներից այսօր առաջինը պայքարի մեջ մտավ եռացատ կորտ Լևոն Աղասյանը, նա գրանցեց 16.42 մետր արդյունք, ինչը բավարար չէր եզրափակիչ դուրս գալու համար։ Աղասյանն ավարտեց ելույթները Տոկիո 2020-ում։ Հունահռոմեական ոչի ընդշամարտիկ Կարեն Ասլանյանն իր առաջին գոտեմարտում հաղթանակի հասավ, սակայն քառորդ եզրափակիչում պարտվեց Եգիպտոսը ներկայացնող Մուհամեդ Իբրահիմ Էլ-Սայիդին։ Հայ մասնագետները պնդում են, Ասլանյանը պարտություն կրեց մրցավարական սխալի պատճառով։ Ընդշամարտիկ Կարապետ Չալյանը բրոնզե մեդալի համար գոտեմարտում զիջեց Ադրբեջանը ներկայացնող մարզիկին։ Հայաստանի առաջին օլիմպիական մեդալը 3 հենացատկում նվաճեց մարմնամարզիկ Արթուր Դավթյանը, նա այդ վարժությունում 3-րդն էր։ Տոկիոյի օլիմպիական խաղերում Հայաստանն այժմ ունի 2 արծաթե և 1 բրոնզե մեդալներ, այս ցուցանիշով ընդհանուր ցուցակում 58-րդն է։ Մեդալների հաշվարկում այս պահին լավագույնը Չինաստանի հավաքականն է, երկրորդը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Լավագույն երյակը եզրափակում է խաղերը հյուրընկալող Ճապոնիան։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրից Սաթենի Կաղձվանցյանի հաղորդումը քաղաքի հին պատմական շենքերը վերաձևումների մասին է։ Այդ շենքի պատշգամբը հայտնի է նաև Հենդիկ Մալյանի «Եռանկյունի» ֆիլմով։ Լսենք։
Գյումրի պատմական կենտրոնում «Եռանկյունի» ֆիլմից հայտնի շենքը ապօրինի կառուցապատման է ենթարկվում, պնդում է Գյումրիի քաղաքապետարանը։ Գյումրիի Ռուսթավելի փողոցի վրա Կումայրի արգելոցում գտնվող պատմական շենքի պատշգամբի հատվածում կառուցապատումն իրականացնում է Իտալիայի պատվո հյուպատոս, Գյումրիում գործարարությամբ զբաղվող Անտոնիո Մոնտալդոն։ Թե ինչ նպատակի է ծառայելու շենքը կառուցապատումից հետո հայտնի չէ, բայց դրա անմիջապես դիմաց է գտնվում Մոնտալդոյին պատկանող հյուրատունը, հարևանությամբ գտնվում գտնվող շենքն էլ դատելով վրան գրված ցուցանակից դառնալու է իտալական սրճարան։ Գյումրիի քաղաքապետարանը պնդում է, որ Կումայրի արգելոց թանգարանի հաշվեկշռում գտնվող շենքերը Իտալիայի պատվո հյուպատոսի կողմից կառուցապատվում են առանց թույլ տվությունների։ Քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Հենրի Գասպարյանի խոսքով Մոնտալդո Նապոլինի շինարարության համար արդեն 2 անգամ տուգանվել է։
Առանց համապատասխան թույլ տվության սկսել է արդեն շինարարական գործողություններ իրականացնել, երբ մենք փորձեցինք կանխել նրա գործողությունները, միանգամից վարչական վարույթ հարուցեցինք և վարչական իրավախախտումների օրենքին համապատասխան տուգանվեց նա 200,000 դրամի չափով։ Դրանից հետո նորից շարունակեց շինարարական աշխատանքները, չնայած այն բանին, որ մենք նաև զգուշացրել ենք վարույթի ժամանակ, որ պետք է կասեցներ և շենքը բերել իր նախկին տեսքին։ Շարունակելու համար մենք 3-րդ անգամ վարույթ հարուցեցինք և տուգանեցինք 2,500,000 դրամի չափով։ Եվ իրավապահ մարմիններին մենք համապատասխան քննություններ ուղարկեցինք, որպեսզի կասեցվեր և կանխվեր շինարարական աշխատանքները։
Արգելոցի տարածքում գտնվող շենքերի կառուցապատման համար բացի քաղաքապետարանից պետք է թույլ տվություն տա նաև մշակույթի նախարարությունը, ինչից հետո միայն կարող է իրականացվել պատմական շինության վերականգնում։ Հենրի Գասպարյանն ասում է, որ իրենց մշակույթի նախարարության հաստատած փաստաթղթեր չեն ներկայացրել։ Իտալիայի պատվո հյուպատոսի ներկայացուցիչ Լուսինե Ղազարյանը խոստացավ, առաջիկայում ներկայացնել իրենց դիրքորոշումը նաև համապատասխան փաստաթղթ։ Ղազարյան ազատությանը բանավոր փոխանցեց, որ իրենք մշակույթի նախարարությունից ստացել են նախագծի էսքիզային տարբերակի դրական եզրակացություն դեռ ամիսներ առաջ։ Ավելի վաղ քաղաքապետարանից ստացել են առաջադրանք, որով կազմվել է նախագիծը և ներկայացվել նախարարություն եզրակացության համար, որի համաձայն էլ կատարվում են անհրաժեշտ փոփոխությունները։ Վերջինս պնդում է, որ քաղաքապետարանը չի տրամադրում շինթույլտվություն պատճառաբանելով, որ իրենք ընդհացակարգով բոլոր միջոցները կիրառել են, 2 անգամ վարչական տուգանքի ենթարկելով, այդպիսով արհեստականորեն ստեղծելով փակ շղթա։ Մինչ այդ Շիրակի մարզի դատախազությունում հարուցվել է քրեական գործ պետության պահպանության տակ գտնվող պատմական հուշարձանը ոչնչացնելու կամ վնասելու հոդվածով։ Շիրակի մարզի դատախազ Գուրգեն Գրիգորյանը ազատությանը փոխանցեց, որ նշանակվել է շինության փորձաքննություն և հիմա սպասում են եզրակացությանը։ Քաղաքի գլխավոր ճարտարապետն ասում է, որ իրենք որպես տեղական ինքնակառավարման մարմին այս պահին որևէ այլ լծակ այլևս չունեն, ինչը օրենքի բացի հետևանք է։
Դուլանդներ նշանակելուց և իրավապահ մարմիններին դիմելուց զատ մենք այլ լծակներ չունենք, որպեսզի մենք օգտագործենք այդ լծակները։ Եթե ավելի շինարարությունը լիներ համանքային կամ պետական ուղի վերա, մենք ունենայինք այդ ծագները, մենք միանգամից կքանդենք դա, որոշում կայացնենք և կքանդենք, բայց բանային է, որ դա սեպականություն է և ծակրաս ինչ-որ բան չի հերիքում տեղական մարմիններին, որպեսզի իրագործեն այդ դիազորությունները։
Ըստ Գյումրիի գլխավոր ճարտարապետի, Իտալիայի պատվո հյուպատոսի հետ նախկինում ևս կառուցապատման հարցերով վեճեր են եղել։
Առաջին դեպքը չէ ճանապարհի մատերի քանդելը, այսինքն շատ մի տարօրինակ երևույթ է հիմիկ գալիս, ես մեկ-մեկ պատկերացնում եմ, թե եթե մենք հիմա գնայինք Իտալիայում, ասենք Միլանի փողոցները քանդեինք կամ շենքերը մեր ուզածով ձևափոխենք, մեզ ինչ կանեին դեռ։
Իդեպ, ըստ Գասպարյանի, համայնքապատկան շենքերից մեկը, որն անհատույց տրամադրվել էր Մոնտալդոյին, պատրաստվում են հետ վերցնել։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ղարաբաղյան շարժման սկզբից այնքան տարիներ են անցել, որ հիմա շատերը գուցե չեն էլ հիշում, թե ինչպես էին 1988 թվականի փետրվարից Ստեփանակերտում և Երևանում բազմահազարանոց ցույցերում մարդիկ բացականչում Լենին պարտիա Գորբաչով։ Մարդիկ հավատում էին, որ պերեստրոյկայի բարեփոխումների կուրսը հռչակած, կոմունիստական կուսակցության ղեկավարը արդար որոշում կկայացնի, Ղարաբաղը դուրս կբերվի Ադրբեջանի կազմից և կմիացվի Հայաստանին։ Պերեստրոյկայի մասին Գորբաչովը հոդված է հրապարակել, ուր անդրադարձ կա նաև Ղարաբաղի խնդրին։ Մոսկվայից լսենք Ազաբաբայանին։
Սովետական միության վերջին ղեկավար Միխայել Գորբաչովը 3 Ռուսաստանը գլոբալ քաղաքականության մեջ ամսագրում պերեստրոյկային նվիրված ծավալուն հոդվածում հանդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան հակամարտությանը եւ արել հայտարարություն, որը հակասում է Լեռնային Ղարաբաղի մասին նախկինում արած իր հայտարարություններին։
Ղարաբաղյան հակամարտության արմատները հին են, պարզ լուծում այն ժամանակ խնդիրը չուներ եւ հիմա չունի, թեև ինձ փորձում էին համոզել, որ խնդիրը կարելի է կարգավորել սահմանների վերաձևման ճանապարհով։ Երկրի ղեկավարությունում եղել է միասնական կարծիք, դա անթույլատրելի է։ Ես կարծում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ պայմանավորվածության հասնելը հայերի եւ ադրբեջանցիների գործն է, իսկ միութենական կենտրոնի դերը օգնել նրանց իրավիճակի կարգավորման, մասնավորապես տնտեսական խնդիրների լուծման գործում։ Վստահ եմ, որ դա ճիշտ գիծ էր։
Հոդվածում գրում է Գորբաչովը, իսկ նախկինում նա հայտարարում էր, թե ափսոսում է, որ սովետական կայսրության վերջին տարիներին, երբ ինքը երկրի ղեկավարն էր եւ սկսվել էր Ղարաբաղյան շարժումը, երկրի ղեկավարությունը չի ճանաչել Ղարաբաղցի իրավունքը և կարգավիճակ չի տվել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզին։ Նման հայտարարություն Գորբաչովը արել էր մասնավորապես ազատությանը տված հարցազրույցում 2010 թվականի մարտին։
Но мне кажется, что надо было все-таки поддержать Нагорный Карабах. Надо было статус дать и экономически поддержать особенно.
Ինձ թվում է, պետք էր աջակցել Լեռնային Ղարաբաղին կարգավիճակ տալ, պետք էր աջակցել նաև տնտեսապես, պետք էր այնպես անել, որ մարդիկ կարողանային հանգիստ կապ ունենալ Երևանի հետ։
Ազատությանը 2010 թվականի մարտի 5-ին տված հարցազրույցում ասել էր Սովետական Միության վերջին ղեկավարը։ Գորբաչովը 10 տարի առաջ պատասխանելով մեր հարցերին ասել էր նաև, թե առաջարկում էր Ղարաբաղին տալ հանրապետության կարգավիճակ, հավելելով, թե Ադրբեջանի այն ժամանակվա ղեկավար Վեզիրովը ուզում էր համաձայնվել, բայց հետո չստացվեց։ Այդ նույն օրը 2010 թվականի մարտի 5-ին Միխայել Գորբաչովը ասել էր, թե 80-ականներին գուցե հնարավոր լիներ Ղարաբաղյան խնդիրը կարգավորել, իսկ այսօր հնարավոր չէ պատկերացնել, որ Ղարաբաղը նորից լինի Ադրբեջանի կազմում։ Վերադառնամ Գորբաչովի երեկվա հոդվածին, որում նա պնդում է, թե Սովետական Միությունը փլուզվել է 1991 թվականի օգոստոսին պետական հեղաշրջման փորձի եւ Բելովեշյան համաձայնագրի պատճառով։ Գորբաչովը գրում է, թե Ռուսաստանի, Ուկրաինայի եւ Բելարուսի ղեկավարները ստորագրել են 1991 թվականի դեկտեմբերի 8-ին Բելովեշյան համաձայնագիրը, որը վերջ դրեց Սովետական Միությանը հակառակ ժողովրդի կամքի, որն արտահայտված էր 1991 թվականի մարտի 17-ի հանրաքվեում։ Եզրափակել է Սովետական Միության առաջին ու վերջին նախագահը, ում ռուսաստանցիների մի զգալի մասը բոլոր հարցումների համաձայն համարում է դավաճան, որ տապալեց Սովետական Միությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում նախորդին անհետացած Բելարուսի իրավապաշտպան Վիտալի Շիշովի դին այսօր հայտնաբերվել է ծառից կախված։ Քրեական գործը հարուցվել է դիտավորյալ սպանության հոդվածով։ Բելարուսի ակտիվիստների ասելով, Բելարուսի հատուկ ծառայությունների աշխատակիցները գործում են Ուկրաինայում եւ չեն բացառել, որ Շիշովի սպանությունը նրան ձեռքի գործն է։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Բելարուս ակտիվիստ Վիտալի Շիշովը 3 առավոտյան դուրս եկել վազելու, այդպես էլ չէր վերադարձել։ Այսօր Կիևի այգիներից մեկում հայտնաբերվել է նրա դին ծառից կախված վիճակում։ Ընկերը Յուրի Շուչկոն, որ առաջիններից մեկն էր նկատել դիակն ու ոստիկանություն կանչել, այսօր Ազատության Նաստայեշիե Վրեմի հեռուստացրագրին պատմել է. ընկերոջ դեմքի վրա եղել են բռնության հետքեր։
Դա հին հայտնի սխեմա է, մարդը հայտնաբերվում է կախված դեմքի վրա ծեծի հետքերով։
26-ամյա Շիշովը անցած հոկտեմբերից էր տեղափոխվել Կիև, երբ հայրենի Բելարուսում Լուկաշենկոյի վարչակազմը բազմապատկել էր բռնաճնշումները ընդդիմադիր ակտիվիստների դեմ։ Ուկրաինայում նա հիմնել էր հասարակական կազմակերպություն, որն օգնություն էր տրամադրում իրպես վտարանդի Բելարուսներին, աջակցում էին տուն և աշխատանք գտնելու հարցում։ Դրանով սակայն իրենց գործունեությունը չէր սահմանափակվում, պատմել է կազմակերպության անդամ Շիշովի մերձավոր Յուրի Շուչկոն։
Բարեգործական աշխատանքից Բելարուսցիներին օգնելուց տարբեր ակցիաներ ստորագրահավաքներ կազմակերպելուց բացի, մենք նաև հանդիպում էինք Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավորների հետ, քննարկումներ տանում, որպեսզի կոնկրետ պատժամիջոցներ սահմանվեն Լուկաշենկոյի ռեժիմի դեմ։
Վիտալի Շիշով был администратором нескольких
Telegram.
Ակտիվիստները պնդում են, որ իրենց պաշտոնական ու ոչ պաշտոնական խողովակներով ամիսներ առաջ են դեռ տեղեկացրել, որ կազմակերպության ղեկավարները գտնվում են Բելարուսի անվտանգության ծառայության ուշադրության կենտրոնում, զգուշացրել, որ Բելարուս գործակալների մի ամբողջ ցանց է տեղափոխվել Կիև, դրանից բխող հնարավոր հետևանքներով։
По нашим нелегальным, полулегальным каналам получали информацию о том, что
Տեղեկություն կար, որ Ուկրաինայեն ժամանել Բելարուսի հատուկ ծառայությունների աշխատակիցները մեր ակտիվ անդամներին ֆիզիկապես ոչնչացնելու համար։ Այս տեղեկությունները մենք ստանում էինք տարբեր աղբյուրներից, այդ թվում Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունից։ Ասում էին, որ զգուշ լինենք, քանի որ այստեղ Բելարուսի KGB-ի ցանց է աշխատում եւ ամեն բան հնարավոր է։
Работает сеть агентов ԿԳԲ Բելարուսի ի վազմոժնոսը։
Ուկրաինայի ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել, ընդ որում նախնական հաղորդագրության համաձայն ինքնասպանության հոդվածով, հետո սակայն իրավապահները խմբագրել էին այդ տեղեկությունը։ Այժմ քննվում է դիտավորյալ սպանության, ինչպես նաև սպանությունը ինքնասպանությամբ կողարկելու վարկածը։ Ոստիկանությունը դիմել է Շիշովի հարազատներին ու ընկերներին, խնդրելով տեղեկություններ փոխանցել երիտասարդի վերջին օրերի զրույցների եւ մտահոգությունների մասին։ Առայժմ հարազատները համակարծիք են մեկ հարցում՝ Վիտալին ինքնասպանության չեր գնա։ Վերջին ժամանակներս նա շատ ուշադիր էր, հետևում էր, ինչ մեքենաներ են հայտնվում Բաքում, կարծես Վատկան խազգացում ուներ, ազատության բելարուսական ծառայությանը պատմել է նրա ընկերուհին հավելելով, նա ինքնասպանության ոչ մի պատճառ չուներ, հակառակը մենք ապագայի հետ կապված համատեղ ծրագրեր ենք կազմել։ Շիշովի մերձավորները պատրաստվում են այսօր երեկոյան Կիևում Բելարուսի դեսպանատան մոտ բողոքի ակցիա անցկացնել, կասկած չկա, որ սա չեկիստների կողմից ծրագրված գործողություն էր, մենք կշարունակենք պայքարը մինչև ողջ ճշմարտությունն իմանանք, հայտարել են ակտիվիստի ընկերներն ու Բելարուսի ինդիմության ներկայացուցիչները։
Վրաստանում վերջին 9 տարիների ընթացքում 2012-ից սկսած, երբ մեծահարուստ Բիդին Այվանիշվիլին ստեղծեց վրացական երազանք կուսակցությունը եւ դաշինքով հաղթեց խորհրդարանական ընտրություններում, քաղաքական պայքարը հիմնականում ընթանում է այդ ուժի եւ նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի Միացյալ ազգային շարժման միջեւ։ Հիմա հոկտեմբերի սկզբին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են եւ վերջին հարցումները ցույց են տալիս, որ այս երկու ուժերի վարկանի շեները ընկել են։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները Վրաստանում կկայանան ուղիղ 2 ամսից, հոկտեմբերի 2-ին։ Այդ մասին հրամանագիրը 3 ստորագրել է երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Առաջիկա ընտրությունները թեև համապետական չեն, սակայն կարող են վճռորոշ դեր խաղալ Վրաստանի քաղաքական դաշտի։ Նախ եւ առաջ իշխող վրացական երազանք կուսակցության համար որոշ վրացվել լուսաբանների համոզմամբ դիմ ընտրությունները կարող են յուրատեսակ վստահության հանրաքվեի վերածվել քաղաքական այս ուժի համար, մի բան, որից վրացական երազանքում կերադասային խուսափել, հաշվի առնելով վերջին ամիսներին նկատվող վարկանի շիանկումը։ Այս միտումը մեկ անգամ եւս ակնհայտ դարձավ 3, երբ հրապարակվեցին ամերիկյան միջազգային հանրապետական ինստիտուտի IRI-ի պատվերով անցկացված հերթական հարցման արդյունքները։ Դրանց համաձայն, եթե տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները կայանային առաջիկա կիրակի, ապա իշխող քաղաքական ուժի օգտին կքվեարկեր վրացընտրողների 28%-ը։ Համեմատության համար նշեմ, որ 4 տարի առաջ վրացական երազանքը տեղական ընտրությունները 55% ցայներ ստացել։ IRI-ի տվյալներով անկում է արձանագրել նաև Վրաստանի առաջատար ընդդիմադիր ուժի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի ազգային միացյալ շարժման վարկանիշը։ Եթե 2017-ի տեղական ընտրություններում այս ուժը ստացել էր ավելի քան 250,000 ցայն կամ 17%, ապա այժմ կուսակցության օգտին պատրաստ է քվեարկել Վրաստանի ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 14%-ը։ Փոխարեն ըստ IRI-ի հարցման երկրի քաղաքական դաշտում իր դիրքերն է շարունակում ամրապնդել Փետրվարին ներիշխանական տարաձայնությունների պատճառով հրաժարական ներկայացրած նախկին վարչապետ Գեորգի Գախարյան։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ նրա կողմից ստեղծված հանուն Վրաստանի կուսակցությունն ըստ միջազգային հանրապետական ինստիտուտի անցկացրած հետազոտության վստահորեն զբաղեցնում է 3-րդ տեղը։ Եթե տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները կայանային առաջիկա կիրակի, ապա Գախարյայի կուսակցությունը կստանար քվեների 9%-ը։ Գախարյայի անհատական վարկանիշը սոցիոլոգների ևս շատ բարձր է, այս ցուցանիշով Նազիջում է միայն վրաց ուղափար եկեղեցու հովապետ Իլիա II-ին և Թբիլիսի քաղաքապետ Կախակալաձեին։ Ընդդիմադիր դրամատրությունների աճը հարցման հեղինակները բացատրում են վրաց հանրության շրջանում տիրող խորհրդեսական դրամատրություններով։ Հարցման մասնակիցների 62%-ը համոզված է, որ երկիրը սխալ ուղղությամբ է զարգանում։ Ուշագրավ է սակայն, որ Վրաստանի հանրային կարծիքը պարակտված է հիմնականում ներքին խնդիրների շուրջ։ Արտաքին քաղաքական կողմնորոշումների հարցում Վրաստանի բնակիչները ակնհայտորեն միակարծիք են։ ԱՅՌ-ի հարցման համաձայն Վրաստանի չափազանց բնակչության մեծամասնությունը շարունակում է կողմ արտահայտվել երկրի որթեգրած արտաքին քաղաքական կուրսին։ Վրաստանի բնակիչների 83%-ը ամբողջությամբ կամ մասամբ կողմ է արտահայտվում երկրի անդամակցությանը Եվրամիությանը, 77%-ը ՆԱՏՕ-ին, դրա հետ մեկտեղ հարցված վրացիների 56%-ը միանշանակորեն կողմ է Ռուսաստանի հետ քաղաքական երկխոսության ծավալմանը։ Ինչ վերաբերում է մյուս հարևանների հետ հարաբերություններին, ապա միջազգային հանրապետական ինստիտուտի անցկացրած հարցման համաձայն Վրաստանի բնակիչների 15%-ի համոզմամբ երկրի կարևորագույն քաղաքական գործընկերը Ադրբեջանն է, եւս 11%-ի պնդմամբ Թուրքիան։ Հայաստանը, որպես Վրաստանի թիվ 1 քաղաքական գործընկերը, մատնանշել վրացիների միայն 5%-ը։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաճրագիրը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն, azatutyun.am